Blaðsíða 16 Skyndilega hoppaði litla geitin niður úr jeppanum og kom í loftköstum til okkar litla Nóa og stangaði í fótinn á mér. Á! Hún var með pínu lítil horn upp úr höfðinu og það var dálítið sárt að fá þau beint framan á legginn. Gvendólína vill greinilega leika við okkur, sagði Nói. Ég klappaði henni varlega en þá tók hún á rás, hoppandi og skoppandi og ég gat ekki annað en farið að hlæja. Hún var eitthvað svo kát og fjörug. Hún hljópað buxum sem hengu þarna á snúru og reyndi að hoppa upp í þær. En þær voru af hátt uppi svo hún varð að gefast upp. Hvað merkir að taka á rás?